tím, že vlastně se zmnožovala ta společenská sféra vztahová a vůbec tím, když do toho vstupovalo více aktérů nebo kandidátů na aktéry, tak se také rozmnožoval počet konfliktů. Nikoliv ovšem, že by ty konflikty tím hrubly, to se nedá říct. Ba u společenství, která v tomto smyslu byla omezenější, v tom smyslu účasti osob, tam ty konflikty byly vyostřenější. Ale u nás, uvědomme si, že až do roku 1938 se v Čechách a na Moravě, v českých zemích, ty hlavní souboje odehrávaly na národnostní bázi, která je pryč. My máme vlastně jiný obsah konfliktu a řekl bych, že bychom měli být šťastnější, že můžeme být soustředěni více sami na sebe, i když ta koncentrace na sebe sama nemusí přinést vždycky ty nejlepší plody. Ale v každém případě je to nabídka. My nemusíme vést některé ze zápasů, které o české země, které vedli naši předkové, a ty zápasy se přenášely i do oblasti a na území, kde ta národnostní otázka nějaká vypučela nebyla, ale ozvuk toho zápasu tady byl znát. Takže minulé věky byly plné střetů, šarvátek, konfliktů a instituce, které spravovaly věci veřejné, se ocitaly pod palbou nesouhlasu, kritiky, prostě snahy o proměnu pravidelně, stále. Ta argumentace se dokonce opakovala často. Její podstata byla na sugerování názoru, my bychom to dělali lépe, že to je, my už jsme se rozhlédli, my víme, jak na to, a dělali bychom to lépe. Tenhle ten zájem o věci veřejné, ten v českých zemích, jak jsme ho charakterizovali, rozsáhlý, měl také ještě další stín a problém, totiž výběr těch, kteří reprezentovali. Představa, že úspěšný člověk ve svém oboru, který je vzdálen od věcí veřejných, je zárukou toho, že i věci veřejné se jim budou spravovat na obdobné úrovni, na jaké on učí, léčí, píše, vynalézá, vůbec pracuje. Ta představa se nepotkává často se skutečností. Za to tahle ta rovnice, úspěšný v práci, úspěšný zastupitel, ta se jak si v té rovnici objevuje často. A je to takové, je to ošidné. Víte, to je vidět na skladbě parlamentu a také na voličích, kteří vybírají ty své zástupce. Vybírají je podle toho do parlamentu také, podle toho, co dělá pro, především a někdy dokonce výlučně pro svůj obvod, pro své území, ale do nejvyššího zastupitelského orgánu by měli být umístěni lidé, kteří budou spravovat stát, nikoliv tedy jen lokalitu. Ale já nevím, jak to bude letos, ale většinou v těch kampaních jsem slyšel, že ten nám zajistí silnici, proto ho zvolíme, ten nám zajistí lepší sadbu brambor, tak to, to bude ono. Ale tak to není ono. Totiž to je také dáno tím, že lidé mají, tím já ty poslance neberu jaksi zvláštní ochranu, ale lidé mají zkreslený a jednostranný pohled na činnost poslanecké sněmovny a senátu. Oni, a konec konců jim to také někteří čeští představitelé také jim to sugerují, takový názor, že totiž, že parlament je žvanírna, která není k ničemu, protože tam ty poslanci jenom sedí.
Ztráta času.
No a mimochodem sedět v parlamentě, v senátu i v poslanecké sněmovně je nepohodlné, protože to, to, na čem se sedí, je zrovna nezdařile umístěné i tvarem to není zrovna dobré. Že to je, že plénum je rozhodující. Rozhodující jsou výbory. A výbory žádají lidi schopné posouzení těch obecných věcí. Čili ten boj se dobojovává na scéně, která je do jisté míry divadlem. Ta sněmovna, já to opakuji posté, ta sněmovna je divadlo. Dřív to bylo ještě zřetelnější, protože poslanecké projevy se publikovaly v novinách. Dneska nic takového. Ale ta funkce poslanecké sněmovny také jako divadlo pro obecenstvo, ta do jisté míry zůstala. I když na té galerii tam sedí pár lidí, oni se tam čas jdou podívat, že jo, občané. A nebo to slyší z televize.
Národ někdy, to sleduje v televizi. To,
národ to vidí, když je zrovna vypjatá kauza. A když je taková normální, tak to se nepřenáší. Ale ve vypjatých kauzách si řečníci a rváči přijdou na své. A to je ale zavádějící. Takhle parlament nemůže pracovat, ani dokonce nepracuje. Pracuje především a ty výbory zasedají četně, pracuje ve výborech. My potřebujeme dobré lidi do jednotlivých výborů, které se specifikují na oblasti stránky společenského života v tom nejširším slova smyslu, od hospodářství až po kulturu.
Jasný.
A řekl bych, že ta kultura samozřejmě se i v tom divadle projevuje, že strany by měly mít dobré řečníky, ale kde je vychovat, když děti na školách se řečnickému v uvozovkách umění neučí. Dokonce dneska jsem se dozvěděl, takový stesk z jednoho města, že tam pořádali zajímavou akci, která se povedla, kulturní, a v jejím rámci měli děti něco přečíst. Ty děti nejsou analfabeti, číst umí a neumí číst nahlas. Děti už neumí číst nahlas, protože buď se stydí, a nebo je ten zvuk ruší, a nebo je to namáhavé. No, tak nevím, jak je to obecný trend. To, že se čte, mě potěšilo, neboť se většinou nečte. Ale já jenom chci říct, jak vychovat i řečníky. Řečníky lze vychovat i tak, že oni nejen budou mluvit, ale především budou číst. Oni by také měli mít zásobu slov, dokonce zásobu slov, která se nebudou stereotypní, která se téma od tématu budou lišit tak, aby se tomu tématu přiblížila. Čeština jim to nabízí, ale bohužel.
Ta kultura jazyka, málo kdo s ní umí pracovat.
No to je
s tím bohužel. Umíte pracovat, protože já vás vždycky poslouchám úplně s otevřenou pusou.
No jo, tak to je, ale protože my jsme měli na obecné škole četbu nahlas brzy a i na Měšťance jsme měli řečnická cvičení. Nás učitelé, když nás bylo přes 40 ve třídě, po téhle stránce honili. Tak ono, to bylo samozřejmě dáno také situací válečnou, kdy starost o záchranu češtiny, kterou my jsme nevnímali, ale u těch kantorů byla. Že oni chtěli, aby děti, aby české děti se k té mateřštině chovali mateřsky. A takže my máme tyhle základy dané.
A navíc klasická gymnázia, tam jste se setkali s antickými řečníky
a podobně. A na gymnáziích byla řečnická cvičení velmi přísná. To zase. A samozřejmě se to kombinovalo z patra. A mluvené slovo, které bylo vše možno přečíst, ale hlavně z patra. Že v parlamentě první republiky bylo zakázáno číst projevy. Čili strany musely mít řečníky, kteří byli z toho vytvořit celistvý útvar v projevu. A to je, já si myslím, že to je povinnosti závazek, který trvá. On, ten zastupitel, když má zdůvodnit určitou věc, zdůvodnit své stanovisko, svůj náhled, svůj přístup, tak musí se nad věcí opravdu, jak se říká, zamyslet a když to bude dělat z patra, nebude to mít napsané z výboru nějaké strany, tak to k té politické kultuře přispěje, protože on si jak si uvědomí, že to je do jisté míry robota, že to vyžaduje jistou úroveň a teď v určité úrovni se musí definovat. Jemu nebudou stačit nadávky, spílání, vyhrožování nebo zesměšňování. Třeba, že všechny tyhle ty prvky do toho projevu může zahrnout, ale na místě patřičném a způsobem, který je adekvátní místu i tématu.
No. Pane profesore, máte vy nějaké takové oblíbence, co se týče, budeme se bavit třeba o první republice nebo o té polovině 19. století, což je vaše téma až do války včetně. Máte tam nějaké oblíbence mezi našimi politiky? Kteří mám na mysli celostátní politiku.
Kteří uměli
mluvit a kteří prezentovali takovou tu vzorovou politickou kulturu.
Tak
nesnížili se k nějakým
samozřejmě bohostem.
V
rakouských časech tím špičkovým řečníkem byl František Ladislav Rieger, mimochodem také studenti čínského gymnázia a další vlastně z téhle oblasti byl vynikající řečník a to byl Karel Kramář. To byli řečníci, řekněme, právě pro tyhle instituce. Pak strany musely mít táborové řečníky a to byly plamení, naháněči hlasů, že?
Museli být populističtí.
Naprosto. Bývali také často podle toho také ustrojení. A to byl třeba u sociálních demokratů František Soukup a u národních socialistů to byla Fráňa Zemínová. To byli táboroví řečníci, na něž už lidé čekali, protože věděli,
Fráňa
Zemínová. Ta byla souzená, odsouzená v procesu s Horákovou. Je zajímavé, že řečníkem, který by strhával davy, nebyl Masaryk. To nebyl, je podivem, ale to svědčilo o zájmu veřejnosti, když kandidoval podruhé do poslanecké sněmovny, tak jeho poslanecká dráha volební, která se odehrávala na Valašsku, obsahovala dlouhé výklady o rakouské zahraniční politice. A tam naslouchali tomu ženičky a vydrželi. A nakonec Masaryk, ačkoliv měl proti sobě velmi tvrdou kampaň, kdo volí hesla byla, aby bylo vidět o kultuře, kdo volí Masaryka, ničí svou rodinu. Kdo volí Masaryka, podřezává své blízké. Kdo volí Masaryka, skončí v pekle. Protože proti kandidátem byl místní jeden živnostník, který měl za sebou také podporu té klerikální složky veřejnosti. A Masaryk dostával co proto, ale a on ovšem do přímého souboje s tímhletím dobrým mužem nevstoupil, protože jednak to bylo pod jeho úroveň a jednak si říkal, jsou vážnější věci, už konec konců ta Evropa tmavěla, že jo, už se stmívalo, protože tahle kampaň se odehrávala v roce 1911. Takže už se stmívalo, ale Masaryk zapůsobil i tímhle, protože konec konců vybral téma, které lidi začínalo zajímat. Nikdo nevěřil, že bude nějaká válka, ale přece jenom se odehrávaly vývojové situace, které byly neobvyklé v mezinárodních vztazích. Čili Masaryk volil tuhle tématiku. Ale řečník strhující nebyl. Beneš nemusel být, protože v politické prostředí on stranickém skoro nepůsobil. A on vlastně vždycky hovořil buď jako ministr zahraničí, nebo jako prezident. A ten musí samozřejmě volit jinou tématiku. A prezidentem byl převážně za války, takže to je jasné.
Ale Tomáš Garrigue Masaryk měl určitě průpravu jednak jako profesor, jednak jako poslanec sněmu.
No, to jistě.
Tak tam on vystupoval asi dost často.
No tak on ve Vídni vždycky čekali, co řekne Masaryk, když byl poslancem Říšské rady. A on, nedá se říct, že by hovořil často, a protože on tam taky pak nejezdil na Říšskou radu, ale měl projevy, řekl bych, zásadní, nebo projevy, které způsobily skandál. To je, on odhalil to, že rakouská diplomacie a zpravodajská služba sfabrikovali proces proti Jihoslovanům, které se snažili odsoudit k smrti, a tam sfalšovali listiny, které to měli dosvědčit, a Masaryk vystoupil ve sněmovně. Čili on užil tutohle. Byla výhoda, že v Říšské radě, když jste přečetli určitou pasáž, nebo dokonce i celou brožurku, a předtím vám ji zabavili, tak teď ji museli pustit. Protože to prošlo poslaneckou sněmovnou. Samozřejmě za první republiky to bylo složitější, protože ta cenzura i parlamentní si našla si způsoby, jak jistým slovům nedat veřejný ohlas. Ale bylo možno, za první republiky jste museli mluvit k tématu, jinak vám vzali. Čili řečníci hovořili tak, říkali, no, ceny brambor teď poklesly a naši zemědělci na Vysočině jsou na tom zle. Ale a teď začal, ale teď, a tahle strana, ta, a teď, a ta se nechová vůči Německu tak, jak by měla. On totiž splnil úkol, mluvil o tématu a pak si odbočil. No. Ale na tom museli být šikovní řečníci.
To. Určitě, určitě to je trénink. A pane profesore, když se vrátím zpátky k té kultuře politické, byly tam nějaký takový úplně záporné typy, který můžeme přirovnat k těm bitkařům, kteří se vyjadřovali vulgárně, nevybíravě vůči svým oponentům? A
samozřejmě, že
kdo byl takový nejvýmovnější?
No tak oni se měnili, že ta jména, a kromě toho ta jména jsou zapadlá, ale ty strany měly své takové lomozivé řečníky, které do té sněmovny dostali, ty strany tam dostali, aby hlavně mohli pěstovat urážky. Oni totiž byli vylučováni ze zasedání za to. To bývalo také doprovázeno tím, že občas utrhli desku od stolu a hodili po kandidátovi, nebo za Rakouska to bylo tím, že němečtí poslanci po českých házeli kalamáře. Takže stěna se musela přemalovat potom, a to nejednou.
Manželky čistili potom kostýmy od ingoustu.
No jo. Takovéhle. Dokonce musím říci, že i lidé slušní, když šlo o takzvaná agrární cla, to bylo v roce 1925, agrárníci chtěli, aby ta cla byla taková, aby jim udržela ceny produktů dost vysoko, když to ostatní strany proti tomu brojili, protože se zdražovalo tím pádem, nebo drželo na vyšší úrovni, než bylo třeba, se zdálo, zdržely se potraviny. Čili tam byl střet velmi ostrý. A tehdy se utrhli i poslanci, kteří v těch bitkách neexistovali. Měli je hlavně národní sociálové. I někteří z těch, kteří se tam poprali, se stali pak ministry. Tak byly takovéhle situace. Samozřejmě, když komunisté měli své zástupce v parlamentě, kteří tam opravdu vytvářeli střetové prostředí. A jedno z těchto poslanců, který neprošel při volbě, kterého tam měli pro tento účel, tak ho nechali, podařilo se jim projít volbou senátora, takže se dostal do senátu a hned na první schůzi senátu se dostal do takové hádky, že byl na několik zasedání vyloučen. Říkám hádky, tak do souboje. On tedy, jemu bylo jedno, jestli je ve sněmovně, nebo jestli je u poslanců, nebo u senátorů. Prostě takovýhle lidi tam byli. Samozřejmě velmi vážně v tomto smyslu zasahovali a znemožňovali až zasedání. Byli němečtí nacionální poslanci. A to ve 20. letech s Hakenkreuzleri, protože tady byla nacistická strana. A ve 30. letech ze sudetoněmecké strany. Tady asi nejznámější postavou pro lidi byl Karl Hermann Frank ve sudetoněmecké straně, který se dostal do několika velmi ostrých třetů. Třeba já si vzpomínám jenom starší obyvatele, to jméno budou znát, protože působil potom ve vedení socialistické strany v Národní frontě. Alois Neumann byl ministrem také. Tak s Aloisem Neumannem se K.H. Frank dostal do velikého souboje, který Frank nechal Neumannovi osladit za války, ho nechal zavřít do koncentráku.
Oni už byli takhle aktivní už v těch 20. letech, jo?
No, v 20. letech byli to byli nacisté, že jo? Oni tam byli, tady byla Deutsche Nationalsozialistische Arbeiterpartei, NSAP, oni, to byli Hakenkreuzleri, oni. Oni jsou vlastně první stranou nacistickou, ta nebyla založena jako první v Německu, ale tady, v pohraničí českých zemí. My máme primát tenhle a ty,
máme dobrý primát,
a ty někteří z těch poslanců, třeba Hans Krebs, když bych měl jmenovat z 20. let, tak Hans Krebs byl takový konfliktní poslanec.
A teď, kdybychom skočili do Jičína, dokázal byste vypíchnout z těch místních potentátů nebo starostů nebo těch vůdců, těch partají, které vyhrávali volby, nějakého takového noblesního komunálního politika a nebo víc těch no, pozitivních lidí a zas takového nějakého toho korifeje, který bouřil bez ohledu na pravidla.
Víte, to já už jsem na to jsem zase při svém stáří moc mladý, abych si pamatoval na ty starosty, kteří...
Ne, jenom některý takový ty významný.
No, pro mě tedy tak zosobněním důstojností byl pan doktor Klouček. Že jo, to já jsem vydával, zažil. I pamatuju se na jeho úlohu v Květnových dnech 45. roku, protože jsem lítal po ulicích a zaslechl jsem něco teda, že jo, ne, že bych byl účasten zblízka těch jeho vyjednávání a těch jeho kroků. Tak to a potom mně připadal takový, ale to byl jenom dojem takového, ten byl z jiné vrstvy, myslím, že byl nádražák, a že byl jeden čas předsedou Národního výboru po roce 45, a to byl pan Zikmund. Tak ten, toho já jsem viděl jaksi očima kluka, jiný se dívá na představitele města. Tak já jsem už jenom ta to, co dnešní mládež určitě sobě nemá, už jenom to, že to je starosta nebo předseda Národního výboru po válce těsně, ve mně vytvářela podmínky pro úctu. To. A potom já jsem samozřejmě zažil volební kampaň 46 tady. A ta mě v paměti zůstala především vystoupení potom předsedy Národního shromáždění poslance Joži Davida. A jiného poslance, on byl myslím z Valdíc, ale teď se mýlím, to, který byl pak po únoru 48 pronásledován. A vůbec nevím, jak vypadal jeho další životaběh. Ale jako řečník se mi, ta schůze byla v Biu Český ráj, tak ten se mně líbil a to byl pak poslanec Nedoma. Tak to, ty dva mě zůstali v paměti. Zajímavé je, že vůbec nemám v paměti ani jednoho z řečníků komunistů roku 46. Asi nebyli zajímaví, nebo já už nevím, kdo tady byl.
Byli tady vůbec?
No určitě. Samozřejmě, Jičín nemohli minout. Navíc Jičín přece měl velmi silné komunistické hnutí, když rozbité, že jo, tady.
To byly tady zakladatelé KSČ?
No, ale tady, víte, toho, který tu partaj, vlastně proti Goliát. Ale ten v té době asi už seděl v Gulagu, že jo, protože tam byl 20 let, v tom Gulagu. Rozbil Gottwaldovo vedení, Gottwaldovu stranu. Ale tady komunisté určitě měli, možná, že tady byl přímo Slánský nebo někdo, ale to mě neinteresovalo, protože hnutí mělo to, že pozdější předseda Národního výboru jeden čas a ředitel gymnázia a můj učitel latiny, kterou vůbec neučil, profesor Novotný, to byl jeden z vedoucích činitelů Kostufry za první republiky, to znamená akademické organizace studentské mládeže komunistické, která sdružovala vynikající pak kumštýře a vědce a tak. Čili to nebyl žádný.
Bavíme se o Josefu Novotným, který no. Učil mě.
Ano, no, Lihovar.
Lihouš.
No.
Lihouš nebo Špiritus mu taky říkal.
No, on se opravdu upíjel.
On se statečně upíjel, my jsme teda ho měli na latinu 4 roky a on tam skoro vůbec
nechodil. Vůbec nechodil, jako
měkem. Tam přišel na 10 minut a poslal nás ze Šindlářem pro cigarety.
No,
a my jsme se tu latinu učili spíš jako z recese a no, odříkávali jsme to.
Já jsem ho pak tam měnil, mě pak latinu učil Brodský.
No, ale to byl jenom výborný zase, že jo? No, můj soused na Čerovky.
Ten byl výborný a učil nás i věci, které se hodily pro život. jak sklepává ti písek s klínem, s klína dívek.
Já ale, jsem to byl tak vlastní člověk.
Se, říkal, koník v cirkuse poběží kolem vás, vyhazuje kopítka a tím jí víří písek. Hrtička písku může v klíně vaší sousedky spočinout. Vy to tam nenecháte. To znamená, že to odstraníte, ale při tom odstraňování můžete jemně přitlačit.
No. Já se znám s jeho synem,
on je v Německu,
učil nějakou srovnávací literaturu v Düsseldorfu.
No.
Byli jsme tam se Štigolem, když jsme jeli z Bruselu, tak jsme se u něj stavili na kafe.
No, on se tady několikrát stavil u mě, tady přijel, víš.
On měl velikánský problémy s alkoholem, ale dostal se z toho.
Ten kluk?
Já jsem se s Ivem setkal, parta těch 70, ono už má 70, tak měli sraz z gymnázia.
To je hrozný.
A já jsem se s ním potkal, jsme na sebe tak koukali, já říkal, Ivo, seš to ty? Protože já jako malý kluk jsem bydlel 50 metrů od ní, v Jezenské ulici. On se choval velice, velice kamarádsky i k nám prckům, jo. A pan profesor ten byl báječný, no. On si vzal svoji žačku.
Svou žačku, ano, ze Semil. Myslím, že byla ze Semil. Svou žačku si vzal.
Ale už to byla postavička. My jsme ho teda zažili jako poslední asi.
Asi, jo. No ale on se dožil Bohu díky požehnaného věku.
Co se ještě týče ty jeho stranické příslušnosti, tak jeho manželka byla tady šéfovou knihovny, okresní knihovny.
Jo.
A to byla jako prej nebezpečná komunistka, ale to mám samozřejmě jedna paní povídala.
Jo, Novotnýho. Jsem znal dobře.
Zatímco Lihouš jako...
Ne, Lihouš nebyl,
nedokázal...
ale ona byla. No. Ona taky dokonce spáchala sebevraždu. Ona umřela vlastní rukou nějak. Jo. Taková musela být krásná ženská dívka, to jako, tak Lihouš byl pohlednej mladý muž, ale to, ona byla opravdu, to si vzal fanatičtější, než byl sám. Stane se.
Co byste nám, pane profesore, doporučil jako nepolitikům, protože nikdo z nás nebyl nikdy v žádný politický straně, co tam jsme v tom našem sdružení, jak bychom si měli počínat, abychom se nedopouštěli nějakých hrubých chyb proti politickému bontonu? Co byste nám poradil?
Já si to vůbec nedovedu představit, že bych mohl radit, protože to...
Historia to, magistra, víte.
No jo, ale ty způsoby, víte, jsou rozdílné. Ono je to takové nevyzpytatelné, to voličstvo je pohyblivá masa, že jo? To je tekutý proud.
Ano.
A když vemu příklady z Rakouska, a z první republiky a z minulosti, kde tedy byly osoby, ten význačné, jako byl Rieger, kterou jsme jmenovali, konec konců skončil v očích mladé generace jako zrádce, že vypískali ho a dělali mu altria před barákem. Jiný hlavní postava české politiky před válkou, Karel Kramář, se svou stranou potom za první republiky nepřekročil 5%, nebo maličko přes 5%, což bylo nicotné. Ale on přišel s tezí, která byla samozřejmě také sebeomluvou, že voliči jsou bláto. A že to bláto, když se dá také do pohybu, někdy tak se těžko usměrňuje způsobem, který by z něho učinil užitečnou masu. No, já si vlastně nedovedu představit, dřív byly meetingy, na které chodili tisíce lidí, kdyby to bylo tak, tak je možno se představit a oni vás poznají a budou si pamatovat, jak jste vystoupil, to znamená po stránce obsahové i formální, to svou jistou úlohu hrálo. Dneska byste se museli dostat do televize nějak. No.
Tak většině asi ta televize, tam se nedostanu, ale tak já myslím, že mnoho z nás tam má nějakou svoji historii, jo. Co jsme dělali tady v Jičíně, jo, já nevím, já no, třeba se věnou kultuře, no, sportu,
to je třeba představy, kdo,
osvěta, kdo tady, ale máme tam no. představitele, já nevím, tohle toho Košťáka vysokého školského, že jo. Eva Bílková je naše sympatizantka, tyhle ty lidi, kteří jsou
musíte
vnímáni
pozitivně. To je v pořádku.
Tím se chce pochlubit. No.
Ty musíte umět představit. To znamená, představit je způsobem, který je nevytrhne vůči těm voličům, aby jim zároveň řekl, podívejte se, jak jsou skvělí, a vy jste takový... Ne, že jsou... jedni z nich, ale zároveň, že mají především na vědomí, to je můj
telefon.
Ne, já jsem dojdu. On by se utrh.
Tak, teď jsem měl víčko, kdy než ujít. Já to pozbírám.
Prosím. Kdybyste, já mám tady, prosím vás, velmi se omlouvám, ale já mám tady návštěvu a něco natáčím, takže bohužel. Jo, ano. Odpoledne. V pondělí odpoledne, jo. Naschledanou. Tak, já si odskočím.
Jasně.
Že má prostata. Já jsem dneska ji vůbec netrénoval. Ale už vím, proč mám tak prostatické potíže a proč jsem měl tam ten zásah toho zařování. Musím to jenom, když to někde sdělím, tak by se mi všichni smáli, ale já vám to řeknu.